Jumalan armoja, rauhaa teille kaikille ja vähän vaihdettiin tätä vesilasi paikkaa. Mutta hyvä näin. Mä en kovin paljon omasta elämästäni yleensä kerro kokouksissa, mutta jotenkin koin, että ehkä se tänään voi jotakin auttaa kappaleen matkan eteenpäin, jos mä mainitsin joitakin ihania asioita, mitä minun perheeni elämässä on tapahtunut. Ja eilen oli tietysti ihana asia, että tuo meidän esikoinen, tuo Juho, oli eilen vesikasteella. Ja minä olin sitten laittanut Jumalalle merkin, että sitten kun hän tulee itse sitä pyytämään, niin sitten se olkoon oikea hetki. Kyllähän on ollut jo useamman vuoden uskossa ja on täyttynyt pyhällä hengelläkin, mutta sitten tuo kasteasia jäi sillä tavalla, että kun sana sanoi, että he ottivat kasteen, niin mä laitoin Jumalalle merkin, että sitten kun se aika on, niin hän tulkoon itse pyytämään. Ja minä asetin sen merkin vasta muutamaa päivää aikaisemmin ja ehkä 3 päivän kuluttua hän tuli pyytämään sitä. Eli ehkä hengenmaailmassa piti olla se merkki ensin ja sitten se pyyntö. Sitten Juho on niin kuin esikoinen ja sitten hänen se synnytys oli sellainen hyvin vaikea, koska ilmeisesti lääkärit teki sellaisen virheen, taikka hoitajat, kun luonnollinen synnytys, sen käynnistysreaktio oli lähtenyt jo liikkeelle, niin sitten sen lisäksi laitettiin se niin sanottu pakkokäynnistys ja sitten siinä joku vanhempi synnyttäjä siinä vieressä sanoi meille sitten, että ne pullot tuli väärän vuoteen äärelle, että ei niitä ollut teidän perheen äidille tarkoitettu. Ja siitä aiheutui sitten ylimääräiset kivut. Synnytys on tietysti aina kivulias, niin kuin siellä jo sanottiin, että kun Aatam ja Eevan piti lähteä sitä paratiisista pois, niin siellä sanottiin, että kivulla sinun pitää lapsesi synnyttämään. Tietysti Jeesus on meidät lunastanut ja me voidaan synnytyskipuihinkin pyytää apua Jumalalta ja hän myöskin antaa ja silläkin kerralla siitä sitten selvittiin, mutta siitä sitten seurasi sellainen asia, että kului 9 vuotta ennen kuin sitten syntyi seuraava lapsi, eli jotakin vaivurioitui sen tupla-annoksen kautta. No joku sitten sanoi, että miksi et sinä alkanut käymään oikeutta ja syyttämään niitä lääkäreitä tai hoitajia. Minä sanoin, että minulla on suurempi tuomari, jonka kädessä meidän elämämme on, että eihän he kuitenkaan olisi saaneet tehtyä tekemättömäksi. No sitten 2 vuotta on sellainen normaali aika aina normaalissa perheessä, että ei sitä nyt vielä mietitäkään, että jos ei, kun esikoinen on syntynyt, niin ei vielä 2 vuoden aikana murehdita, että koska se seuraava lapsi sitten syntyi, mutta sitten kun ne vuodet kuluivat ja sitten ne vaan kuluivat, niin sitten sitä jo ajatteli ja mietti, että onko nyt jotakin mennyt lopullisesti pieleen, että ei voi toista lasta tullakaan. Mutta sitä asiaa oli rukoiltu ja se oli jätetty Jumalan käsiin ja kyllä me olisimme tietysti sitten tyytyneet siihenkin tilanteeseen, että meidän perheessä olisi ollut 1 lapsi, niin kuin tuo Lasse sanoi, että jos on joku kipu, niin joku toinen voi sanoa, että on käsi kokonaan pois, että aina nämä asiat suhteutetaan ja minäkin taas tiedän, että on paljon perheitä, missä ei ole lapsia lainkaan. Mutta joskus se loukkasi hyvin syvästi minun vaimoani, kun joku tuli sanomaan, että miksi te ette hanki tuolle Juholle leikkitoveria. Koska he eivät tietäneet, että mitä he puhuvat. Ja yhdenkin kerran se oli eräs minun tuttava lääkärini, joka sanoi tällä tavalla, mutta hän ei tiennyt sitä tilannetta, että mistä nämä asiat johtuvat. Mutta sitten minä olin 91 syksyllä marraskuun viimeisenä päivänä, tai se oli niin kuin yö marraskuun viimeisen päivän ja joulukuun ensimmäisen päivän välinen yö. Olin sellaisen nuoren veljen kanssa, ajoimme Yhdysvaltojen halki ja olin menossa kohti Pittsburghia, Massachusettsin osavaltiota, jossa tiesin, että siellä on suomalainen seurakunta. Ja yöllä minä näin unta ja minun sylissäni oli tyttö. Ja minä sanoin tuolle veljelle sitten, joka ajoi sitä autoa, kun minä heräsin, että minä olin aivan varma, että nyt Jumala on tekemässä ihmeen meidän perheen kohdalla. Jumala teki sillä tavalla ihmeen, että 12 tai 11 päivää vajaa vuosi siitä unesta eteenpäin, niin sitten meidän perheeseen syntyi tyttö, vauva. Ja sitten hän tuli sieltä laitokselta kotiin ja hänen synnytyksensä oli taas sitten sillä tavalla helppo, että se oli semmoinen niin kuin läpihuuto juttu, että sitä ei niin kuin, kun oli nähnyt se ensimmäisen niin vaikean, niin ei sitä toista osannut sitä ajatellakaan, että se voi niin helppo olla. Ja se oli sellainen nopea synnytys ja sitten myöskin se pois pääsy oli sitten niin, että se oli vain muutama päivä. Muistaakseni se oli sillä tavalla, että tuo tyttö oli sitten jo 6 päivän ikäisenä ensimmäisessä hengellisessä kokouksessa mukana. Eihän sitä vielä paljon aamenta huutanut, mutta joskus maitoa varmaan äidiltä. Mutta sillä tavalla se elämä lähti menemään. Ja kun minä sitten tulin eräänä lauantai-iltana saunasta ja laskin käteni tuon pienen tytön päälle, niin minä syvällä sydämessäni tiesin, että nyt minä rukoilen Raakkelin puolesta. Ja minä ymmärsin, että tälle tytölle on annettava nimi Raakkel. Ja sitten minä rupesin tutkimaan Jumalan sanaa ja havaitsin, että Jaakobin täytyi 7 vuotta tehdä työtä Raakkelin tähden. Ja sitten Laaban yritti vielä pettää häntä sillä tavalla, että hän ei antanutkaan hänelle Raakkelia, vaan antoi Lean tuon esikoisen ensin. Mutta sitten 2 viikon kuluttua Laaban antoi kuitenkin sitten myöskin Raakkelin Jaakobille. Mutta hänen täytyy sitä ennen luvata, että hän vielä toiset 7 vuotta palvelee Laabania. Ja minä ymmärsin, että mekin olimme todellisuudessa sen 7 vuotta odottamalla odottaneet. Että se 2 vuotta on niin kuin normaalia, mutta sitten kun niitä tuli vielä, niistä 2 vuodesta tuli 9 vuotta, niin se 7 vuotta oli semmoista todellista odotusta. Mutta Jumala sitten osoitti uskollisuutensa. Sitten sitä 3. lasta ei enää tarvinnut sillä tavalla ajatella eikä odottaa. Se tuli niin nopeasti sitten, että niillä on vajaa 2 vuotta sitten eroa Raakkelilla ja sitten sillä nuorimmaisella, sillä Joonalla. Ja sitten syy, miksi mulla täällä tänään on autokuski, niin kuin tuo Lassi nyt sanoi, että hän tuli vaan autokuski, mutta kyllä mulla oli sydämessäni toivomus, että hän myöskin jotakin sanoo, niin on se, että mä olen viime yönä ajanut hyvin myöhään Jyväskylästä kotiin ja sitten mä aloin pitämään yhteyksiä Yhdysvaltoihin, kun siellä on taas päivä eri aikaan ja sitten mä kerkisin muutaman tunnin nukkua ja sitten lähdin hyvin ajoissa aamulla sitten vaimon kanssa liikkeelle ja olin sitten siellä Lahdessa sitten, se on niin kuin semmoisen 90 kilometriä meiltä vielä eteläänpäin, niin sitten olimme siellä ultraääni kuvassa sitten ja oli ihana katsella sieltä sitten sitä pientä. No minä olen vaimolle sanonut, että se on tyttö, mutta pientä lasta. Ja hän pääsi sitten peloistaan, kun hänelle oli neuvolassa sitten peloteltu, että siellä on kaksoset varmaan siellä kohdussa, kun kuuluu 2 sydänääntä. Mutta ehkä se neuvolantäti oli sitten kuullut äidin sydänäänen ja sen pienen lapsen sydänäänen, että kyllä siellä sitten oli vain 1 sydänääni. Mutta ei täällä alhaalla mikään ole itsestään selvyyttä. Mä juuri reilu viikko sitten kotiutuin Israelista ja sitten siellä vaimo oli mukana siellä matkalla ja sitten oli juuri siinä aloittamassa hengellistä kokousta, kun hän sitten kävi kuiskaamassa korvaani, että nyt tulee verta, että voitko rukoilla. Ja minä sitten ajattelin, että jätänkö minä tämän kokouksen tästä toisten käsiin ja lähden sinne hotellihuoneeseen sitten rukoilemaan vaimoni puolesta, mutta sitten hän sanoi, että älä lähde tästä, että jää tähän, että hän menee yksin sinne. Ja Jumala sitten kuuli ne rukoukset ja ei mitään pahempaa sitten tapahtunut eikä tullut sitä pelättyä kesken menoa. Mutta Jumala lohdutti siinä kokouksessa minua hyvin voimallisesti. Se asia tuntui hyvin pieneltä sen jälkeen, kun tämä lähetyssaarna ja Robert Carey rupesi saarnaamaan ja sitten hän kertoi, kuinka hänen tyttärensä oli auto-onnettomuudessa ja hän oli 6 viikkoa tajuttomana. Ja hän kertoi, kuinka silmätkin näyttivät eri suuntaan. Ja hän kertoi, että kun hän meni sinne sairaalaan, sitten kun soitto tuli siitä, että onnettomuus on tapahtunut, niin Jumala sanoi hänelle jo etukäteen, että älä ollenkaan katsele näitä asioita luonnollisilla silmillä. Että jos sinä katselut luonnollisilla silmillä, niin sinä et kestä, eikä sinun uskosi riitä. Ja hän päätti katsoa hengen silmillä. Ja ensimmäinen testi oli siellä pihalla, kun ambulanssimies oli siivoamassa sitä ambulanssia, joka sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt niin paljon verta. Se onnettomuus oli ollut todella paha. Ja se, että kun hän sanoi nämä sanat, niin ne lohduttivat minua ja minä totesin, että eiköhän tämä meidän ongelma sittenkin ole hyvin pieni verrattuna siihen, mitä tämä Robert ja hänen tyttärensä on kokenut. Mutta Jumala antoi siinä meidän ongelmassa ratkaisun ja hän antoi myöskin siinä Robertin tyttären ongelmassa ratkaisun. Lääkärit totesivat tuon tyttären kohdalla, että hän tulee kuolemaan, eivätkä antaneet 9 päivään hänelle verta. Pitivät jotain hengityskonetta ja jotakin nesteletkuja kyllä, mutta eivät antaneet verta. Ja sitten 9 päivän aamuna he päättivät, että tuo tapaus on sellainen, että he eivät voi muuta tehdä kuin irrottaa nämä kaikki hengityskoneet ja letkut ja todeta, että tämä tapaus on loppuun käsitelty. Mutta siinä hetkessä, kun he olivat irrottamassa niitä letkuja siellä sairaalassa, niin sitten sinne teho-osaston huoneeseen tuli puhelinsoitto ja sitten tuo toinen tytär soitti ja sanoi isälleen, että Kaliforniasta oli tullut aamulla puhelu, jossa joku uskon sisar sanoi, että tämä hänen siskonsa, tämä Amy oli, on nimeltään tämä, joka oli siinä vaikeassa onnettomuussa, niin tuo sisko oli sanonut, että Amy ei kuole, että hän hengittää. Ja sitten tuo Robertin vaimo kysyi samalla sitten siinä, kun Robert oli siellä puhelimessa, että kuka siellä on ja mitä hänellä on asiaa. Ja sitten hän siinä kaikkien lääkärien kuulen sanoi siitä huoneen poikki vaimolleni, että siellä on tullut Herran sana Kaliforniassa, että tämä meidän tyttömme tulee hengittämään edelleenkin. Ja lääkärit kunnioitti niin paljon sitä sanaa, että laittoivat ne letkut takaisin ja sitten he yhtäkkiä päättivät sittenkin antaa tulle tyttärelle verta. Ja hän on tänä päivänä onnellisesti naimisissa ja hänellä syntyi joku aika sitten esikoinen tuolle tyttärelle, jolle ei kukaan antanut mitään mahdollisuuksia elää. Mutta Jumala käsittelee kaikenlaisia elämäntilanteita ja minä muistan, kun tämä onnettomuus tapahtui, niin sitten minun ystäväni Floridasta lähetti minulle faksin, jossa pyydettiin kiireesti rukousta tämän Robertin tyttären puolesta. Ja minulle tuli sitten juuri samana päivänä oli tullut siihen, että oli sovittu, että Lahdesta tulee erään semmoisen Jeesuskodin vanhimpia rukoilemaan minun kanssani tiettyjä rukousasioita ja aiheita. Ja sitten juuri kun he olivat siihen sitten istuutuneet kaikki sohvalla, minä en muista oliko heitä 4 vai 5 veljeä ja minä sitten 6:ntena siinä, ehkä joku sellainen se lukumäärä oli, niin juuri sillä hetkellä kun he istuivat ja piti aloittaa rukous, niin sillä hetkellä sitten vaksi alkoi työntämään sitä tekstiä, missä pyydettiin rukoilemaan tämän Robertin tyttären puolesta. Ja sitten siinä rukoiltiin ja sitten eräs veli sai sanan, että Jumala sanoi, että minä en anna saatanan ryöstää tätä Robertin tytärtä, eikä Jumala myöskään antanut näin tapahtua, vaan hän sai jatkaa elämänsä. Eli nämä meidän asiat on sittenkin ja kuitenkin kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Kävi sitten miten tahansa. Minä tästä vähän läksin tästä oman elämän kertomuksesta sitten jo toisille raiteille, mutta hyvä se on kertoa vähän Robertinkin elämästä. On se niin ihmeellistä ollut, mitä Jumala on tehnyt ja mitä hän edelleenkin tekee. Sitten meillä oli siellä matkalla myöskin, tässä on Liisa ja Anna oli siellä mukana ja sitten meillä oli eräs aviopari, joka asuu siellä Jyväskylän lähellä ja he olivat sitten ennen joulua joskus tulin heidät tuntemaan syksyllä ja sitten he siinä sitten yhden kerran sitten kahvipöydässä sanoi, että voisitko sinä rukoilla meidän puolestani, että me on 4 vuotta oltu naimisissa ja meillä ei ole lasta. Minä sitten rukoilin ja sitten siellä matkalla oli onnellinen odottava äiti sitten ja että siellä oli 2 odottavaa äitiä, että siellä oli minun vaimoni ja oli sitten tämä toinen, joten Herra oli antanut vastauksen. Ja Jumalalla on kaikenlaisiin kysymyksiin vastaus. Ja ehkä mekin pidimme joitakin asioita elämässämme itsestään selvyytenä, mutta sitten kun niitä vuosia kului tämän Juhon jälkeen, niin sitten joutui niin kuin vähän katselemaan asioita uudesta näkökulmasta. Ja sitten kun tämän tyttären synnytys oli niin helppo, niin sitten tähän 3. synnytykseen, niin sitten ei osannut oikein suhtautua riittävän vakavasti. Ja minä ajattelin sitten vaan, että no tämä on nyt taas sellainen läpihuutojuttu, että kun tämä toinenkin oli niin helppo, niin kyllä kai tämä kolmaskin on. Mutta sitten se ei ollutkaan helppo ja sitten mä ymmärsin tilanteen vakavuuden, kun se lapsi juuttui sinne synnytyskanavaan ja sitten se hoitaja tai se kätilö alkoi minulta sitten kysymään, että onko tehty verensiirtoja ja minkälainen veriryhmä sinun vaimollasi on. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että jaha, että tässä nyt vähän niin kuin vaimon selän takana suunnitellaan leikkausta ja kysellään sitten minulta näitä tietoja. Ja siinä vaiheessa minä sitten rukoilin sydämeni pohjasta ja pyysin Jumalalta armoa suhtautua siihen tilanteeseen vakavasti. Ja syy oli siinä, että lapsi oli siellä synnytyskanavassa väärässä asennossa ja siellä oli poimu edessä eikä voinut syntyä. Ja sitten minä rukoin ja Jumala antoi sanan, että se lapsi tulee sieltä kohdusta luonnollista tietä ulos ja hän tuli sieltä muutaman minuutin kuluttua. Kaikkivaltialle Jumalalle ei ole mikään ongelma, jos lapsi on väärässä asennossa kohdussa. Hän antaa avun kaikenlaisiin tilanteisiin. Minun rakas ystäväni eräs sisar on eläinlääkäri ja hän on syntynyt siellä samassa kylässä tai siinä naapurikylässä ja aivan vieressä. Ja hän sitten hentona pienenä naisena joutui aina sitten ongelmiin joskus siellä, kun häntä kutsuttiin aina apuun sitten, kun ei nämä eläintenkään synnytykset tahtoneet onnistua niin kuin en olisi pitänyt onnistua. Mutta sitten hän aina rukoili ja joskus sitten hän ei tarvinnut tehdä mitään muuta, kun hän kerkisi vain rukoilla, niin sitten se vasikka tuli sieltä jo ulos ja sitten se isäntäväki ihmetteli, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta sekin perustui Raamatun sanaan, kun sana sanoi, että ihmistä ja eläintä sinä autat. Jumalalla on apu meille ihmisille ja Jumalalla on apu eläimille. Ja kerran häntä kutsuttiin sitten, tai haettiin oikeastaan kotipihastaan, kun hänellä oli edes päivystysvuoro, niin sitten joku oikein semmoinen kallisarvoinen ravihevonen oli loukkaantunut ja sitten oli verta tullut siitä oikein pulppuamalla siitä hevosen kyljestä ja siihen sitten oli laitettu jonkunlainen paineside sitten ja sitten tuo eläinlääkäri rukoili ja sitten hänellä oli vielä semmoinen oikein esirukoilija juuri kylässä ja sitten se toinenkin nainen innostui, että no minäkin lähden katsomaan sitä ravihevosta ja ne yhdessä rukoili sitten siinä matkalla kun menivät sinne ja sitten kun se paineside otettiin pois, niin ei sieltä löytynyt haavaa eikä sieltä löytynyt arpea eikä mitään, että ne ihmetteli ne ravimiehet, että mikä se verentuloreikä hävisi kokonaan. Mutta Jumala on ihmeellinen. Hän todistaa olemassaolonsa ja voimansa ja väkevyytensä niin moninaisilla tavoilla. Eikä minulla ole mitään valittamista minun elämästäni, eikä minun perheeni elämästäni, enkä kerrokaan näitä asioita sen tähden. Minun täytyy rehellisesti sanoa, että meillä on mennyt hyvin ja Jumala on osoittanut uskollisuutensa. Vaikka joskus on ollut vaikeaa ja on ollut taistelua, niin Jumala on kääntänyt ne kaikki asiat voitoksi. Ja hän on osoittanut niissä elämäntilanteissa uskollisuutensa. Niin kuin hän sanoo sanassaan, että ei minä sinua hylkää, enkä minä sinua jätä. Eli ei hän hylkää sinua, eikä hän sinua jätä. Ei hän ole hyljännyt minua, eikä minun perhettäni, eikä ole jättänyt, eikä hän tule jättämään sinuakaan. Minä uskon, että se, jos joku jostakin ihmisestä, jostakin uskovasta tulee luopio, niin hänestä tulee luopio oman valintansa tähden. Ei hänestä tule sen tähden luopio, että Jeesus hylkää hänet, vaan hänestä tulee sen tähden luopio, että hän itse hylkää Jeesuksen. Jos me kaikissa asioissa turvaamme Herraa, niin hän kyllä lupaa auttaa meitä. Siellä sanotaan, että salmissa, että minun turvani on ikiaikojen Jumalassa. Meidän tulee tässäkin ajassa asettaa turvamme ikiaikojen Jumalaan. Kyllä minä tietysti kiitän Jumalaa niistä, että niissä kaikissa synnytyksissä ja tilanteissa oli päteviä lääkäreitä ja kätilöitä ja uskon, että he yrittivät vilpittömästi parhaansa, mutta se heidän apu ei vielä riittänyt tuomaan hyvää lopputulosta, vaan tarvittiin kaikkivaltiaan Jumalan apu. Ja monta kertaa meidän elämän tilanteet on sellaisia, että ei meitä pystykään tämä ajallinen sitten lääketiede tai joku muu neuvo auttamaan, vaan tarvitaan elävän Jumalan apu. Ja parempi onkin niin päin, että meillä jo alkuasetelma on se, että meidän turvamme on jo asetettu kaikissa asioissa ikiaikojen Jumalaan. Häneen, jonka tykönä ei ole muutosta eikä ole vaihteen varjoa. Se on ihan sama asia, uskon näin Jumalan silmissä, että haitko sinä apua terveyden alueella, haitko sinä johonkin fyysiseen asiaan apua, haitko sinä taloudellisilla asioilla apua. Kaikkiin Jumalalla on apu. Minä olen nähnyt Jumalan avun monissa asioissa, myöskin taloudellisissa tilanteissa, ja monta kertaa olen saanut uskon sellaisissa tilanteissa, missä asiat näyttää, että ne on ihan kaatumassa päälle, eikä ole enää mitään ulospääsyä, niin Jumala on osoittanut, että hän on sittenkin uskollinen. Onko tästä nyt sitten, ei tästä nyt ihan vuotta ole vielä aikaa, ja sitten tämä minun palvelutehtäväni oli semmoisessa jonkunlaisessa aallonpohjassa taloudellisesti, koska mä samaan aikaan rakensin tälle, voisiko sanoa palvelutehtävälle, toimistoa ja vähän muutakin sitten, ja sitten yhdessä vaiheessa sitten kerta kaikkiaan rahat loppuivat, ja sitten minä eräänä iltana kuuntelin, sitten minä olin saanut kahdesta eri paikasta kasetteja, ja toinen oli Reinhard Bonken oikein voimallinen kasetti, missä hän kertoi väkevistä Jumalan ihmeistä ja julisti väkevästi Jumalan sanaa, ja sitten toinen oli Jong Son kasetti, missä hän taas omasta näkökulmastaan kertoi, että kuinka Herra on häntä ja hänen palvelutehtävänsä auttanut. Sitten kun minä olin kuunnellut näitä kasetteja, niin jotenkin se Kristuksen sana, mikä siellä julistettiin, niin se herätti minun uskoni korkeammalle tasolle, mitä se aikaisemmin oli. Ja sitten minä aloin rukoilemaan ja aloin siunaamaan niitä ihmisiä, jotka ovat osallistuneet Jumalan valtakuntaan ja sen kustannuksiin. Ja aloin siunaamaan myöskin niitä, jotka eivät ole osallistuneet, ja julistin heille anteeksi antamusta. Ja sitten se oli varmaan seuraava päivä, minä sitten varmaan sen rukouksen jälkeen unohdin ne kaikki huolini ja murheeni, koska en niitä sillä hetkellä ajattellut, kun olin siellä sitten maalaamassa vai mitä minä olin siellä parvekkeella tekemässä. Ja sitten minä näin, kun auto ajoi sitten pihaan, ja sitten sieltä tuli sellainen veli, jonka minä kyllä tunsin, mutta hän ei ollut koskaan meillä käynyt, ja hän oli sitten vaan huoltoasemalta kysynyt, että missähän se sellainen Jari sitten asuu, ja sitten hän tuli, ja sitten hän istui siellä monta tuntia, hän katseli siellä, kun minä rakensin siellä, ja sitten hän rukoili meidän kanssa siellä ja söi meidän kanssa, ja sitten rupesi jo ilta tulemaan, niin sitten hän sanoi, että minun pitäisi jo lähteä kotiin, mutta minulla on yksi ongelma. Minä sanoin, että no kerro se ongelma, että ei kai se Jumalalle mikään asia ole niin mahdottoman suuri, ylipääsemätön ongelma. Ja sitten hän sanoi, että ongelma on tämä. Minä en ole saanut viime aikoina öisin nukuttua. Sitten hän sanoi, että se johtuu tästä, ja sitten hän otti rahapussin, se alkoi mättämään 1000 lappusia siihen pöydälle tietyn summan ja sanoi, että ensi yönä minä haluan nukkua rauhassa. Ja hän sai sitten nukkua seuraavana yönä rauhassa, ja minä menin sitten sen 1000 lappuspinon kanssa sitten ensin erotin siitä kymmenykset Herralle, ja eikä tuo Lasse loukkaan, jos sanon, että vapautin hänetkin sitten vielä niillä kymmenyksillä tietyistä velvoitteista, ja sitten soiti hänelle sitten sille lahjoittajalle seuraavana päivänä, että se oli juuri sopiva summa, että siitä ehkä parisataa jäi sitten kaupparahaa siitä, kun oli kysymys tuhansista. Ja Jumala tällä tavalla osoitti uskollisuutensa. Hän osoittaa kaikissa asioissa uskollisuutensa. Tuon tätä talouspuoltakin sen takia julki, että tässä ajassa on paljon ihmisillä ongelmia, paljon ahdistuksia, niin kuin tuo Lassekin sanoi, että on näissä kuvioissa mennyt talot ja tavarat, mutta usko ei ole silti horjunut. Tässä ajassa on ihmisiä, jotka ovat ahdistettuja, ja on niitä, jotka ovat itsemurhan partaallakin näistä taloudellistakin syistä, mutta meidän uskovien ei pitäisi langeta missään tilanteessa toivottomuuteen eikä epäuskon valtaan, vaan pitää meidän turvamme ikiaikojen Jumalassa. Pitää se kaikissa elämän tilanteissa ja asioissa, ja ensisijaisesti aina etsiäkin Jumalalta ensin apua. Me olemme jotenkin sillä tavalla onko se nyt liian voimakas sana sanoa, että joskus vähän niin kuin tyhmiäkin siinä, että me hyvin usein etsimme aina ensin apua näistä inhimillisistä lähteistä. Tutkimme niiden mahdollisuudet loppuun asti ja sitten viimeisenä tulemme Jumalan eteen, että Herra, että olisiko sinulla jotakin tarjottavaa vielä tähän minun elämän tilanteeseesi. Silloin nämä asiat niin kuin kääntyy väärinpäin, että niin kuin viimeisenä vaihtoehtona niin kuin pakon edessä tullaan Jumalan eteen, että Jumala, että olisiko sinulla joku keino tähän asiaan. Mutta minä uskoisin, että meidän täytyisi kasvaa siinä, että me voisimme ensimmäiseksi tulla aina esittelemään Jumalalle meidän asiamme. Koska meillä Jeesuksen sovitustyön perusteella, niin meillähän on pääsy kaikkein pyhimpään, esiripun sisäpuolelle. Ja me voimme tulla sinne esiripun sisäpuolelle Jeesuksen veren kautta, lähestyä Jumalaa ja tuoda asiat hänelle tiettäväksi ja myöskin anoa häneltä asioita. On siellä jossakin Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, kun sanotaan, että anokaa, että minä tahdon tehdä teidän ilonne täydelliseksi. Eli meitä kehotetaan anomaan. On vähän sellaisia, niin kuin voisiko sanoa, myöskin ajopuukristittyjä, jotka jättävät jossakin mielessä väärällä tavalla kaikki asiat Jumalan haltuun, että he sanovat, että tulkoon hyvää tai pahaa, niin se tulee kaikki isän kädestä, mutta myöskin tämä puoli on, että pitää tietyissä tilanteissa anoa. Ja tietyissä tilanteissa tulee myöskin käyttää uskoa, komentaa vuori liikkeelle. Siellä sanotaan siellä Markuksen 11. luvussa, että oikein luetaan se täältä oikein, niin sitten minä en sitä ulkoa siteeraa väärin. Siis Markus 11. Mä luen ensin tästä tämän jakeen 23. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Ja mikä se ja kuka se joku tässä sanan kohdassa on, niin kyllä se täällä Uudessa liitossa, niin se joku on uudesti syntynyt uskova, jonka tulee puhua vuorelle. Käskeä sen kohoamaan ja heittäytymään mereen. Eikä epäillä sydämessä, vain uskoa, että se tapahtuu. Se vuorihan voi olla melkein mikä asia tahansa. Tuskin meidän tarvii näitä fyysisiä vuoria kovin paljon liikutella. Minä uskon, että Jumala on ne luonut oikeille paikoilleen. Mutta siellä voin kohta kertoa kyllä kertomuksen, kun vuori liikkui myöskin fyysisessä maailmassa. Mutta sitten siellä hebrean kielessä niin sana henkivalta on hyvin lähellä sanaa vuori. Meidän tulee liikutella henkivaltoja, jotka tulevat vastustamaan Jumalan tekoa ja Jumalan tuntemista. Vuori voi olla masennus, vuori voi olla sairaus, se voi olla elämän tilanne, josta täytyy saada yli, joten Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja voi olla, että tilanteissa me odotamme, kaikissa tilanteissa, että Jeesus tulee tekemään jotakin sen tilanteen ratkaisemiseksi ja sen hyväksi. Mutta sitten meidän täytyy muistaa Jumalan sanasta, että se mikä siellä on säädetty meidän osuudeksemme, niin meidän tulee se tehdä. Eli siellä Johannes 15 puhutaan anomisesta, eli meidän tulee anoa. Mutta sitten tässä Markuksen kohdassa puhutaan, että se, sille vuorelle tulee puhua. Ja Jeesus ei puhu sille vuorelle meidän puolestamme, olkoon se sitten minkä niminen asia tai ongelma tahansa. Vaan se on jätetty meidän uskovien tehtäväksi. Me odotamme monta kertaa, että Jeesus tekisi kaikki asiat. Jos sana olisi säätänyt asiat näin, että Jeesus tekisi kaiken, niin sitten meidän ei tarvitsisi evankelioida maailmaa, meidän ei tarvitsisi rukoilla eikä tehdä ylipäätänsä mitään. Tai sitten jos evankeliumi olisi uskottu enkelien hoidettavaksi, niin me saisimme ihanasti katsella sivusta, kuinka enkelit tekevät työn. Mutta kyllä enkelitkin tekevät tätä työtä, mutta siellä sanotaan, että ne ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä, eli meitä uudesti syntyneitä varten. Ei ne Jumalan enkelitkään pysty eikä voi tehdä työtä, jos seurakunta ei tee työtä. Minä uskon, että jos sinä puhut vuorille tai vuorelle elämässäsi, jos et saa sitä yhdellä käskyllä liikkeelle, niin käske sitä vaikka joka aamu liikkumaan, niin kyllä se alkaa liikkumaan, jos sinä perustat uskosi Jumalan sanaan ja sinun sydämessäsi on ylösnousemuksen voima. Ja minä uskon, että kun sinä puhut sille vuorelle, niin sitten kun se lähtee liikkeelle, niin kyllä siellä saattaa olla yksi tai useampikin Jumalan enkeliä käytännössä tekemässä sen työn. Mutta ei ne tee sitä ilman, että sinä puhut sille vuorelle ja käsket sen vuoren liikkumaan. Ja siellä kun rammat paranivat, kun Paavali teki palvelustehtävänsä tai Pietari teki palvelustehtävänsä, niin kyllä siellä varmasti sielläkin Jumalan enkelit olivat toiminnassa. Mutta näiden ihmisten täytyi tehdä jotakin. Eikä Jeesus, kun hän käsitteli ihmisiä, oli ne sitten sairaita tai mitä tahansa, niin ei hän vain passiivisesti katsonut sivusta, että miten tälle tapaukselle käy, että kuinka Jumala tämän tapauksen hoitaa, vaan hän käsitteli hyvin yksityiskohtaisesti ja yksilöllisesti kunkin ihmisen elämän tilanne. Eräälle sokealle hän teki sylki ja teki tahtaan ja pisti sitten tuon sokean silmiin sen tahtaan ja sanoi, että mene ja peseydy Siloan lammikossa. Se oli tämän ihmisen kohdalla tie terveyteen. Se ei tapahtunut passiivisesti, vaan siinä oli aktiivista toimintaa. Siinä oli aktiivista toimintaa Jeesuksen puolelta. Hän teki sen tahtaan, sylki siihen. Mutta sitten tuon sokean piti vielä tehdä oma osuutensa ja mennä peseytymään sinne Siloan lammikkoon. Ja siinä oli se kokonaisuus. Siinä oli Jumalan ihme. Sitten Naimanin elämästä me näimme, että hän tuli sinne profeetta Elisan tykö ja hän odotti, että Elisa tietyllä tavalla heiluttaa kättään hänen pitallisen paikkansa yli, mutta Elisa ei tullut ollenkaan sieltä talostaan ulos, vaan sanoi, että mene ja sukella 7 kertaa Jordanin virrasta, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja taas oli kysymys aktiivisesta toiminnasta. Tuo miehen täytyy päättää siellä ylpeässä sydämessään, että minä sittenkin uskon Jumalan sanan ja päätän totella ja menen sukeltamaan sinne Jordanin virtaan. Ja siinä sitten tapahtui se Jumalan ihme. Minä uskon, että me emme näe tarpeeksi Jumalan ihmeitä sen tähden, että me emme ole riittävästi aktiivisia, me emme riittävästi puhu vuorelle ja ehkä meillä ei ole vielä riittävän syvä rukouselämä. Ehkä me emme vielä riittävän hyvin tunne myöskään kirjoituksia. Minä uskon, että näissä kaikissa osa-alueissa meillä on parantamisen varaa. Ja roomalaiskirjeessä sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tietysti tämä kohta pätee siinä kohdassa, kun me olemme ensimmäisen kerran tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan. Me olemme uskoneet sydämestämme, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut meidän puolestamme. Mutta sitten kaikissa elämän tilanteissa, niin ulospääsy niissä tilanteissa on sydämen usko ja suun tunnustus. Onko se siellä sananlaskujen kirjassa jossakin kohdassa, missä sanotaan, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema? Ja monta kertaa se rukousvastaus viipyy sen tähden, että ihminen anoo Jumalalta jotakin asiaa tai rukoilee jotakin asiaa, mutta sitten se suun tunnustus ei ole yhtä mieltä sen rukoillun asian kanssa. Ja hengen maailmassa on ristiriita. Ei olekaan suun tunnustusta. Voi olla sydämen usko, on usko, että Jumala voi tämän tehdä, mutta sitten suun tunnustus on ristiriidassa. Voin ottaa jotakin sellaisia käytännön esimerkkejä. Yksi oli siellä, joskus muistan, kun rukoilin erään henkilön sairauden puolesta, niin hän heti, kun hän sitä penkistä lähti, niin sanoi, että jo huomenna minä menen sitten lääkäriin. Siinä ei ollut tippaakaan uskoa. Se olisi ihan sama, että olisinko mä rukoillut ollenkaan, että huomenna minä menen sitten lääkäriin. Se oli vaan niin kuin semmoinen muodollisuus, että rukoile nyt sinäkin, että mä menen kuitenkin sinne sitten. Siitä puuttui semmoinen ote. Näihin hengellisiin asioihin meillä tulee olla ote, ja täytyisikö sanoa vielä, että sen otteen tulisi olla terävä, ja sen tulisi vaan terävöityä, mitä enemmän meille näitä uskossaolovuosia tulee. Ja uskon sankarit, ne pitivät vanhurskautta voimassa. Ne kukistivat tulen voiman ja pitivät vanhurskautta voimassa. Vanhurskaus ei pysy itsestään voimassa, vaan uskon sankarit pitävät vanhurskautta voimassa. Uskon sankarit tekevät Herran tekoja, tekevät Jumalan tekoja. Eli ei voida kaikkia asioita jättää vain Jumalan tehtäväksi, vaan meidän täytyy tehdä omaa osuutemme. Lähetyskäsky tietysti jo itsessään velvoittaa meitä, kun se sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Meidän tehtävämme on saarnata tai todistaa tai viedä millä tavalla Jumala kullekin sen kentän antaa evankeliumia eteenpäin. Ja sitten siellä sanotaan, että ne merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja sitten sanotaan, että he lähtivät ja saarnasivat ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli nämä ihmiset lähtivät ja tekivät sen, mitä Jumala käski heidän tehdä, ja sitten Jumala vahvisti sen sanan, minkä he julistivat, ja ne uskon teot, mitä he tekivät. Eli kyllä siellä se yliluonnollinenkin puoli ilmestyy, jos me teemme oman osuutemme Jumalan edessä. Jotenkin nämä asetelmat on väärinpäin monta kertaa, että me pyydämme, että Jumala tee sinä nyt ensin, mutta sitten Jumala osoittaa, että meidän täytyy tehdä omaa osuutemme. Mä voin kertoa joitakin uskon esimerkkiä, yritän kertoa vielä sen kertomuksen sitä vuorestakin, mutta jätän sen vielä yhden askeleen eteenpäin ja muistan sieltä sellaisen kertomuksen Skotlannista. Siellä on ollut hyvinkin voimakkaita, voimallisia raamattukouluja historian päivinä ja sitten siellä oli yksi raamattukoulu, missä hyvin voimakkaasti kasvatettiin elävää uskoa. Minä en muista, oliko se 1800-luvun puolta vai 1900-luvun alkua, mutta sitten siellä oli myöskin ruoan puolesta ongelmia ja sitten nuo oppilaat eräänä iltana siellä iltarukouksessa päättivät, että he rukoilevat ja anovat Jumalalta lehmää, että he saisivat maitoa sitten sinne raamattuun koululaisille. Minä rupean pääsee vauhtiin, niin minä heitän tämän. Ja sitten he rukoilivat taas seuraavana iltana. Mutta sitten Jumala sanoi, oliko se kolmantena iltana heille, että en minä teille mitään lehmää anna, kun ette ole laittanut aitoja edes kuntoon, ettekä tehneetkään niitä aitoja ollenkaan. Että mihinkä te laitatte sen lehmän, jos minä sen teille annan. Sitten ne raamattokoululaiset alkoi uskossa tekee aidat sitten sen tietyn pellon ympärille. Ja sitten kun olivat viimeisiä veräjäpuita siellä vuolemassa, niin sitten tuli joku maanviljelijä sieltä läheltä ja talutti lehmän ja pisti sitä veräjästä sisään ja sanoi, että olkaa hyvä, että Herra puhui minulle, että minun tulee tuoda teille lehmä. Eli elävä usko on jotain aktiivista toimintaa. Niin kuin tämä apostolien teot, niin sehän on englannin kielellä acts, eli se on aktiivisuus, toiminta. Eikä oikeastaan se on käännettykin väärin apostolien teot. Kyllä ne Herran tekoja täällä on ne kaikki, mitä tapahtui apostolienkin kautta. Vaikka me teemme sen oman osuutemme, niin emme tee sitä itsessämme, vaan teemme sen Jumalan voimasta, Herralle. Eli se uuden luomuksen voima, se ylösnousemuksen voima vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Eli se usko syttyy siellä sydämessä, Pyhä Henki vaikuttaa meitä tekemään asioita tietyllä tavalla. Mutta se ei onnistu, jos meiltä puuttuu rukouselämä. Ja sitten siinä tulee ongelmia ja kompastuksia, jos meidän sydämemme on epäuskon vallassa. Jeesus tuskaili siellä omana aikanaan sitä sukupolvea ja sanoi, että voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minä on oltava teidän kanssanne. Sitten toinen kohta siellä sanoi, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Jeesus tuskaili omana aikanansa epäuskoa, koska hän tiesi sen, että epäusko turmelee Jumalan tekoja. Hän tuskaili sitä siellä Nasaretin kaupungissa, kun hän tuli sinne omiensa tykö, niin he näkivät Jeesuksen siellä vain puusepän poikana. He näkivät luonnollisessa tasossa, että siellä se Jeesus Joosefin kanssa teki niitä puusepän töitä ja he eivät tunnistaneet häntä kaikkivaltiaan Jumalan pojaksi. He eivät tunnistaneet Jumalaksi, joka oli tullut lihaan. Ja sen tähden siellä sanotaan, että Jeesus paransi siellä Nasaretissa vain joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päällensä. Muualla tapahtui hyvin usein, että Jeesuksen ei tarvinnut laittaa käsiä sairasten päälle, vaan hän sanoi ainoastaan sanan ja silloin tuo ihminen parantui. Muun muassa hän sanoi sokeille siellä tien varressa, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Hän vain sanoi sanan, menkää, ja he menivät. Ja sitten sieltä yksi vain tuli kiittämään, se taisi olla samarialainen se yksi. Ja Jeesus kysyi, että eivätkö muut parantuneetkaan. Eli meidän täytyy myöskin muistaa kiittää, kun Jumala tekee ihmeen. Kyllä minä olen ainakin muistanut kiittää, että Jumala antoi avun niissä kaikissa synnytyksissä ja antoi avun, että ei tullut kesken menoa ja on monessa tilanteessa antanut avun. Eli meidän täytyy kiittää Jumalaa, kun hän on tehnyt ihmeen. Mutta toisaalta meidän pitäisi kiittää Jumalaa jo etukäteen, ennen kuin me näemme sen ihmeen. Kun siellä sanotaan, että uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. No jos me jonkun asian uskomme jo saaneemme, mitä me anomme Jumalalta, niin se on merkkinä siitä, että me uskomme, niin me sanomme, että kiitos Jeesus, että se tapahtuu. Tai sitten, että meidän sydämemme sanoo aamen, kun siellä sanotaan, että olkoon jokainen Jumalan lupaus niin ja aamen. Asiat olkoon on ja ei, eli täytyy olla selkeitä valintoja. Jokaiseen lupaukseen täytyy pystyä ja kyetä sanomaan aamen. Ja sydän sanoo siihen aamen ja että kiitos Jeesus, että sinä tämän teet. Kiitos Jeesus, että tämä tapahtuu. Eilen meillä oli siellä Jyväskylässä, missä tuo Juhokin oli mukana, niin siellä oli sitten se Katja ja Aki oli myöskin, siellä oli kastetilaisuus ja sitten oli sieltä Aleksandrian hotellista sitten varattu allas sitten kastetta varten, mutta sitten kun me mentiin sitä kysymään, niin sanoi, että ei täällä mitään varausta ole. Ja minä sitten sanoisin, että sitten minä en sitä varsinaista käytännön puolta hoitanut, kun se oli se Teuveli, joka sen hoiti sitten sen varausasiat ja ne oli hoitanut, mutta minä hoidin kyllä sen kasteen sitten, niin minä istuin siellä nojatuolissa vähän kauempana siellä ja sanoin sitten kovalla äänellä, että Jumala on varannut meille jotakin parempaa, että kyllä se tästä onnistuu. Ja sitten siellä olikin, niin me saatiin sellainen oikein todella hyvä ja syvä allas ja sitten ilmeni, että se mikä alkujaan oli varattu, niin se olisi ollutkin liian matala siihen kastetoimitukseen. Eli Jumala käänsi sen kaiken voitoksi. Ja kyllä ne sitten selvisi ne syyt, että siellä ne oli luullut, että jo edellisenä päivänä tullaan, että tullaan samana päivänä kuin on varattu. Ja siinä oli kaikkia inhimillisiä väärinkäsityksiä, mutta se lopputulos oli hyvä. Siellä oli syvä, ihana allas, missä saimme kastaa nämä ihmiset ja haudata heidän vanhan ihmisen kasteen kautta kuolemaan. Eli tällä tavalla usko toimii. Siellä Israelissa sitten... Siellähän oli niitä kaikkia pommi-iskuja ja sitten siellä oli myöskin se ikävä välikohtaus, jossa se jordanialainen mies ampui ne israelilaisia tyttöjä, oliko niitä 7 vai mitä niitä oli kaikkiaan. Ja me sitten seuraavana päivänä menimme sitä sen paikan ohi ja vähän ennen kuin me saavuimme sille paikalle, niin tie oli suljettu kokonaan. Se liikenne ei liikkunut ollenkaan, se oli jo pitkä. Satoja metriä, ellei jo kilometrejä pitkää jonoja. Me oltiin sitten jo, se oli ilta jo aika pitkällä tulossa ja minä sitten sanoin, että eiköhän nyt olisi aika rukoilla, että Jumala antaisi tähän tilanteeseen avun. En minä itsekään odottanut niin suuria asioita, mitä Herra sitten teki, kun minä sitten aika lyhyesti vetosin siellä ja pyysin ystäviäkin vetoamaan Jumalan lupauksiin ja rukoilimme, niin sitten kun minä aukaisin silmäni, niin se autojono lähti siinä samassa liikkeelle. Minun mieleeni tuli se Raamatun kohta, että kun vanhurskas huutaa, niin Herra siinä samassa jo vastaa. Siinä silmän räpäyksessä tuli vastaus ja se autojono lähti liikkeelle ja sitten päästiin taas jatkamaan matkaa. Mutta minulle tuli se ajatus, että jos me emme olisi rukoilleet, niin voi olla, että me olisimme voineet olla siinä vaikka kuinka monta tuntia ihmettelemässä. Sellaisia me ihmiset olemme, että me ihmettelemme ja sitten lopulta me jotenkin kyllästymme siihen tilanteeseen ja sitten me alamme kysellä, että Herra, että olisiko sinulla tähän asiaan ratkaisu. Mutta me voitaisiin kysyä jo heti Herran mielisuosioita ja apua niissä elämän tilanteissa eikä jäädä liian pitkäksi aikaa ihmettelemään. Kerran minulle soitti joku ja se sitten kysyi, sinä oli kaikenlaisia asioita elämässään ja vaikeuksiakin ja Kyllä mä te osalta ymmärsinkin niitä asioita, mutta sitten hän kysyi minulta, että mitähän se Jumala oikein minun elämän tilanteessani meinaa. Että mitä se Jumala meinaa. Ja minä sitten mietin, että no mitä, no minä ajattelin, että minä vastaan vähän samanlaisilla sanoilla takaisin ja sanon, että kuules ystävä, että Jumala on jo meinaamisensa meinannut, että hän on lähettänyt oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja hänessä on kaikki elämä, hänessä on kaikki tiedon aarteet, hänessä on kaikki ratkaisut. Jumalalla on jo vastaus. Ja eilen illalla valotin jonkun verran sitä sanan linjaa, että sanassa kaikki asiat, ne mitkä liittyvät Jeesuksen kuolemaan ja ristiin naulitsemiseen ja ylösnousemukseen, että ne ovat menneessä aikamuodossa, ne ovat tapahtuneet. Sitten siellä sanotaan, että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Meidän käännös sanoo paratut, mutta kyllä siellä on ihan selkeästi sana parannetut. Eli siellä on mennyt aikamuoto, siellä on imperfekti muoto, vai onko se perfekti vai mikä se on, kuka tietää paremmin kielioppia, mutta vai plus van perfekti, mutta joka tapauksessa olemme parannetut, eli se on jo tapahtunut. Ja usko perustuu siihen, että me tulemme sille valmiille, näemme, että siellä Jeesuksen kylkihaavasta vuoti veri ja vesi, ja näemme, että se jo vuoti, ja näemme, että hänet jo ruoskittiin, ja näemme, että hänellä oli jo se orjantappura kruunu. Eli kaikki ne meidän ongelmat on jo lyöty hänen päällensä. Eli ne ovat jo tapahtuneet nämä asiat. Ja terveys tulee siinä vaiheessa, kun ihminen niin kuin tajuaa, että minä olen jo parannettu hänen haavojensa kautta. Ja jokainen uskon rukous ja vastaus tulee, kun me alamme näkemään, että hengen maailmassa ne asiat on jo tapahtuneet. Siellä sanotaan, että hän sai jalon voiton niistä henkivalloista ja hallituksista ja valloista ja voimista. Ja sitten sanotaan, että hän rikki polki siellä ristillä käärmeen pään. Eli meidän täytyy nähdä tämä valmis, jo tapahtunut. Vaikka kuinka on taistelua henkivaltoja vastaan, niin me tiedämme, että vihollinen on sittenkin jo lyöty vihollinen. Käärmeeltä on jo murskattu pää. Ja sitten meidän täytyy muistaa, että siellä kun käärme petti Aatamin ja Eevan siellä paratiisissa tai saatana käärmeen muodossa, niin käärmehän kohtasi siellä jo sen ensimmäisen kuolin iskunsa, koska Jumala antoi sanan, että siellä ristillä, että se on täytetty. Englantilainen käännös sanoo, it is finished, se on loppuun saatettu. Me voimme ajatella sitä, että minkälainen se loppuun saattaminen oli, että kun Jeesus murskasi siellä sen käärmeen pään, hän niin kuin vinisti. Minä aina käytän tästä amerikkalaisista suomalaisten sanantaa siellä, kun minä saan, että vinisti, että loppuun saattoi sen työn. Sitten minulla joskus tuli siellä alkuaikoina ja vieläkin tulee aina pieniä kömmähdyksiä näin kielikysymysten kanssa. Ja minä ajattelin sitten, kun minä kattelin siellä eräässä rautakaupassa sitten naulahyllyjä ja kattelin, että ihme, että on ihme homma, että kun on kaikki naulat tuotu Suomesta, kun on finishing nail. Ja ne olikin, se finish-sana tarkoittikin siinä sitten, että niitä viimeistelynauloja, sitten niitä pieniä listanauloja ja näitä. Sitten mä tajusin, että no ei niitä kaikki ole Suomesta tuo. Mutta näin me omassa viisaudessa me luulemme tietävämme, mutta emme sitten tiedä vielä mitään. Mutta muistetaan se, että Jeesus loppuun saattoi työn. Hän huusi, se on täytetty. It is finished, se on loppuun saatettu. Eli hän kertakaikkiaan löi vihollisen, kertakaikkiaan kantoi meidän synnit, kertakaikkiaan kantoi jokaisen sairauden, jokaisen masennuksen, kaikki asiat. Kaikki lyötiin hänen päällensä, että meillä on elämä ja on yltäkylläisyys. Ja sen takia siellä sanotaan, että heittäkää kaikki huolenne ja murheenne hänen päällensä. Jos me kannamme niitä huolia ja murheita itse, niin sitten me emme luota siihen loppuun saatettuun täytettyyn työhön. Me luotamme silloin vielä omaan voimaamme, omaan lihan käsivarteemme. Robert piti siellä, minä en muista oliko tuo lähtenyt tuo Liisa ja Anna jo silloin kotiin, kun meillä oli kaksi eri pituista ryhmää siellä. Ja sitten eräänä iltana siellä aina välillä joku sitten tulkkasi, mutta minäkin jouduin sitten joskus uhrautumaan, kun ei muita ollut. Ja sitten minä vähän ajattelin, että mitähän se Robert on tänä iltana ajatellut, kun hän oli sitten, tuli sinne kokoukseen, niin hän toi siihen pöydän viereen sitten hänen kaksi matkalaukkuaan, sitten isomman ja pienemmän. Ja minä sitten ensin ajattelin, että no hän on varmaan vaan päättänyt, että hän vaihtaa huonetta, että hän on ehkä sopinut tuolla receptionissa, että hän vaihtaa huonetta. Eikä hän sitten kommentoinut, eikä puhunut niistä laukuista, ne oli siinä sitten vaan. Ja sitten hän alkoi saarnata ja sitten hän tuli saarnassaan siihen vaiheeseen, kun hän kertoi sitten, että kun me kannetaan niitä omia kuormiamme. Ja sitten hän otti ne matkalaukut ja näytti, että kuinka raskasta se on kantaa. Ja sinä olet siellä valtatiellä ja on hellepäivä ja sinä raadat niitä laukkuja siihen. Sitten Jeesus tulee pikapilla sillä avolavalla ja sanoi, että tule poika tai tule tyttö kyytiin, että minä kannan sinun laukkusi. Mutta sitten hän sanoi, että tulee vielä ongelmia, että kun Jeesus katsoo siellä taustapeilistä, kun sinä olet siellä avolavalla, niin vielä joku hölmö seisoo siellä ja pitää niitä laukkuja eikä jätä niitä siihen lavalle, että kun Jeesus jo antoi sen kyydin. Että vielä joku yrittää pitää niistä kuormista itse kiinni eikä luottaa, että Jeesus nyt antoi jo kyydin ja maksoi täyden hinnan. Ja se oli semmoinen hyvä havaintoesimerkki, että kyllä nämä vertaukset täältä nykyajastakin voidaan ottaa, ei meidän tarvitse aina olla kiinni siinä, mitä on sitten Aasia tai kamelia tai jotain. Kyllä Jumala elää meidän kanssamme tässä nykyajassa ja antaa näitä esimerkkejä ja vertauksia tästä hetkestä. Eli hän on kantanut meidän kaikki kuormamme. Ja sana sanoi, että hänen kuormansa on keveä ja hänen ikeensä on sovelias. Mutta pystymmekö me uskomaan sen, että se kuorma, mikä Kristuksessa on meidän päällemme asetettu, että se kuorma on kevyt ja se ies on sovelias? Ja minkälainen se ies sitten oli siellä historian päivinä, niin se ies yhdisti siellä härkäparin toisiinsa. Ja se ies oli niin sovelias, että ne pystyivät ne kaksi härkää vetämään yhdessä yhteistä auraa. Ne kykenivät tekemään sen työn yhdessä, koska niiden ylle oli asetettu sovelias ies. Eli se lopputulos oli hyvä. Ei se ollut mikään ylimääräinen kuorma, vaan se oli sovelias ies, ja ne pystyi sen kantamaan. No nyt sitten, kun meillä on Kristuksen kanssa yhteinen ies, se on asetettu meidän hartioillemme, niin silloin asiathan menee helposti, kun me vaan menemme sen yhteisen ikeen alla ja käymme Kristuksen kanssa yhtä jalkaa. Ja kun saatanan vallat on Kristuksen jalkojen alla, niin on automaattisesti samaa tahtia meidän jalkojen alla, jos me kerta marssimme yhteisen ikeen kanssa. Sitten hän sanoi, että hänen kuormansa on keveä. Eli hän annaa meille sellaista kuormaa, mitä me emme jaksa kantaa. Kaikissa niissä elämän tilanteissa, missä inhimillisesti näyttää, että ei ole ulospääsyä, niin sana sanoi, että hän on jo valmistanut ulospääsyn. Emmekä me ole niissä tilanteissa neuvottomat, emmekä ole umpikujassa, vaan Jumala on jo valmistanut sillä kiusauksen tai koituksen hetkelläkin jo ulos pääsyn. Sillä edellytyksellä, että me uskomme niin kuin Raamattu sanoo. Että me emme ala epäilemään, vaan luotamme siihen, vaikka kuinka näyttää elämä, että se on umpikujassa ja on vaikea, niin vetoamme lupauksia ja kiitämme, että kiitos Herra, että tästäkin elämän tilanteesta olet valmistanut minulle ulos pääsyn. Jos minä nyt kertoisin sitten sen, en muista, onko sitä vielä tälle joukolle kerrottu sitä kertomusta, kuinka se vuori lähti liikkeelle. Minä en muista, missä maassa se oli, mutta oli sellainen kertomus, oli 15-vuotias tyttö, joka oli tullut uskoon ja sitten hänen isänsä oli ateisti. Sitten aina siinä aamiaispöydässä sitten tuo tyttö hyvin usein kertoi isälleen Jeesuksesta ja kertoi, kuinka hyvä Jeesus on. Sitten jossakin tilanteessa hän varmaan oli lukenut sanasta tai maininnut jotakin, että siellä usko siirtää myöskin vuoria. Ja sitten siellä heidän ikkunansa alla siinä oli vuori siinä sillä tavalla, että se heidän näköalansa oli aika rajoitettu, koska se talo oli niin lähellä vuorta. Ja sitten isä sanoi, että sitten minä uskon, jos tuo vuori lähtee liikkeelle. Jos tämä meidän näköalamme avartuu, niin sitten minä uskon, että Jeesus on todellinen ja hän on olemassa. No sitten tyttö päätti vedota Jumalan sanaan ja alkoi puhua sille vuorelle, rukoilla joka päivä ja sanoi, että vuori, että lähde Jeesuksen nimessä liikkeelle, että tuo minun ateisti isänikin alkaisi jo lopultakin uskomaan Jeesukseen. Ja niin sitten kävi, että eräänä päivänä sitten siihen tuli pyöräkuormaajat ja se vuori olikin hiekkaa ja paikalliset tieviranomaiset olivat päättäneet tehdä sitä vuoresta tien pohjaa, ja niin se vuori lähti siitä sitten pikkuhiljaa pois ja näköala avartui. Ja ateisti isänkin täytyi myöntää, että Jeesus on elävä ja on voimallinen. Hänelle on kaikki mahdollista. Minä haluan jotenkin tänä iltana pysyä sellaisissa yksinkertaisissa asioissa. Minusta tuntuu, että joskus mennään liian monimutkaisille asioille, mennään liian monimutkaiseen teologiaan, joka ei toimi. Minä voin kertoa ihan sellaisen pienen esimerkin, että minkälaista touhua siellä teologisessa tiedekunnassa on. Hyvin usein niille nuorille teologian opiskelijoille annetaan kaikenlaisia ryhmätöitä. Ja eräs ystäväni, rakas ystäväni, joka on siellä aikanaan ollut, joka on sitten Jumalan armosta päässyt niistä kuvioista irti, niin kertoi, että heille annettiin sellainen ryhmätyö ja käskettiin selvittää, että kuka on kirjoittanut Mooseksen kirjat. Ja sitten jos joku erehtyi siellä sanomaan, että no Mooseshan ne on kirjoittanut, niin hänet laitti ensimmäisenä naurun alaiseksi. Eli teologia tutkii sellaisia ja yrittää asioita, turhanpäiväisiä asioita, yrittää aina kääntää asiat nurinpäin ja väärinpäin. Juuri niin päin kuin ne eivät ole. Mutta Jeesus kehoittaa meitä, uuden liiton lapsia, olemaan lapsen kaltaisia. Sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Niiltä raamattukouluopiskelijoiltakin edellytettiin lapsen mielisyyttä, että ei muuta kuin rautakanki vaan esille ja leka esille ja aitatolpat paikalleen ja sitten vaan naulaamaan sinne piikkilangat ja luottamaan, että kun kerta on elävältä Jumalalta anottu lehmää, niin kyllä se Jumala sen sitten antaa, että mikä ongelma se nyt Jumalalle on yksi lehmä antaa. Eikä se ollut mikään ongelma. Mutta on kysymys siitä, että millä tavalla me uskomme. Vetoammeko me elävästi ja voimallisesti Jumalan lupauksiin, sanommeko me jokaiseen lupaukseen, että niin ja aamen? Vai onko meillä niitä samoja ongelmia, mitä siellä Israelin kansalla oli siellä erämaassa, että he aika ajoin joutuivat epäuskon valtaan? He eivät luottaneet siihen, että kun Jumala oli sanonut, että minä annan teille luvatun maan, minä annan teille maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sitten kun ne vakoojat lähetettiin sinne, niin sitten vain kahdella näistä vakoojista, Joosualla ja Kaalepilla, oli oikea uskon tunnustus. He sanoivat, että jos Herra on meidän kanssamme, niin menemme ja valloitamme sen maan. Mutta ne 10 muuta vakoojaa, ne näki siellä jättiläisiä, ne näki siellä ongelmia ja kaikkia vaikeuksia, ja heidän elämässä ei ollut uskon otetta. Ja siksi sana sanoi, että minun palvelijoissani Joosuassa ja Kaalebissa on toinen henki. Heissä on uskon henki. Ja sen tähden he saivat mennä ja valloittaa luvatun maan. Mutta se epäuskoinen sukupolvi, se hukkui sinne erämaahan. Se hukkui sinne epäuskon tähden, koska he epäilemällä epäilivät Jumalan lupauksia. Se sukupolvi hukkui sinne napinan ja kapinan tähden. No nyt joku voi sanoa, että no joo, tämä on vain sitä vanhan testamentin päiviä. Mutta uuden testamentin kirjoitus sanoi, että tämä kaikki, mitä siellä profeetoissa on kirjoitettuna, se on esikuvallista. Se on kirjoitettu meille varoitekseksi ja opetukseksi ja ojennukseksi, ettei meille kävisi samalla tavalla. Kyllä uuden liiton lapsetkin voivat hukkua erämaahan, jos epäusko valtaa heidän sydämensä. Ja kyllä minä olen nähnyt joitakin hyvin vaikeita elämän kohtaleita, missä epäusko on niin jäytänyt, että ei kerta kaikki ole mitään toivon kipinääkään jäljellä eikä minkäänlaista luottamusta Jumalan sanaan. Sellaista ihmistä on hyvin vaikea herätellä Jumalan sanalla tai uskon rukouksella. Se on vähän sama asia kuin laittaa vettä hanhen selkään, niin se menee vaan siitä eikä se sitä hanhea kastele, kun siellä sulkapuvussa on öljyä. Meidän ei tulisi olla sellaisia niin kuin vesi hanhen sedässä, että kun Jumalan sana tulee, että se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, eikä se saa sijaa meidän sydämessämme. Me näimme siitä kylväjävertauksesta, että siellä oli monenlaista maaperää, mutta ainoastaan se hyvä maaperä antoi täyden sadon, täyden hedelmän. Siellä oli kallioperä, jolle se siemen kylvettiin, niin se tuli kyllä oralle, mutta sitten se helle tuli ja kuivuus ja se oras kuivettui ja se sana jäi hedelmättömäksi. Sitten siellä oli orjan tappurat ja ohdakkeet, jotka kuvaavat tämän maailman huolia ja murheita. Ja jos ne valtaavat meidän sydämemme, niin sitten taas sana jää hedelmättömäksi. Sitten siellä sanotaan, että taivaan linnut tulivat ja nokkivat ne siemenet. Ja se kuvaa sitä, että kun joku kuulee Jumalan sanan, niin sitten saatana tulee sieltä, henkivalta tulee sieltä epäuskon ajatuksissa nokkimaan sen sanan. Ja löytämään sieltä sitten jotakin epäilyksen aihetta. Ja epäusko on niin kuin syöpä, niin kuin eräs yhdysvaltainen julistaja sanoi, että arvostelun henkivalta on sellainen, että jos tuolla esimerkiksi meillä nyt tässä on tällainen pankin mainos tässä, mutta hän sanoi, että esimerkiksi seinällä on kaunis ryijy, niin kyllä se arvostelun henki löytää sieltä sen pienen kärpäsen jäljen sieltä sitten sen kakan, että vaikka se kuinka kaunis ryijy on, mutta se arvostelu henki, kun se silmä ei näe oikein, niin se näkee sen kärpäsen läjän siellä, vaikka se ryijy on ihan hieno, niin kuin tässäkin on ihan hieno teksti, mutta sitten jos joku on oikein arvostellut hengen vallassa ja näkee, no tämä vähän aaltoilee ja tämä on vähän tällainen ja ei tämä olekaan niin hieno. Ja tällainen on ihmisen lihallinen mieli, se aina jäytää niin kuin syöpä ja yrittää joka asiasta etsiä aina ne huonot puolet. Ehkä tämä on siinä meidän perusluonteessa, siinä aadamilaisessa luonteen laadussa, että me aina pyrimme näkemään näiden negatiivisten silmälasien läpi ja näkemään väärinpäin asiat. Mutta minä uskon, että Kristuksessa meidän tulisi nähdä ennen kaikkea positiivisesta näkökulmasta asiat. Minä olen nähnyt paljon käytännön esimerkkejä. Muistan, meillä oli joitakin vuosia sitten Tampereella kokous ja sitten eräs vanha henkilö lähti sieltä kesken kokouksen ja kaikki sitten sanoi minulle, että joo, että se pappa loukkaantui siihen sanaan ja se suuttui ja sen takia se ukko lähti sieltä ulos ja sitä saarnasin niin kovasti. Ja minä sanoin, että katsotaan nyt tämä tilanne, pojat, ihan rauhallisesti. Ja sitten se vanha pappa soitti seuraavana päivänä, vai oliko se kahden päivän päästä, ja sanoi, että anteeksi, että minä jouduin lähtemään, mutta minä olin sopinut tapaamisen, että voisitko sinä lähettää sen kokouksen kasetin, että minä haluaisin myöskin sen loppuosan kuulla. Ihmisen lihallinen mieli näki, että joo, nyt se lähti ja nyt se loukkaantui. Mutta sitten totuus oli kuitenkin se, että tuo ihminen olisi halunnut olla siellä loppuun asti, mutta hänen täytyi olosuhteiden pakosta lähteä. Eli tämä meidän luonnollinen silmät näkevät tietyllä tavalla asiat. Mutta hyvin usein me teemme vääriä johtopäätöksiä. Eilen minä soitin eräälle veljelle, en ollut pitänyt häneen pitkään aikaan yhteyttä, mutta olin tuossa joskus marraskuussa lähettänyt hänelle tämän mun kirjan, tämän kuninkaan käskykirjan. Ja sitten me siinä vissiin puoli tuntia tai tunnin keskustelimme, en sitä aikaa niin kiinnittänyt siihen huomiota. Ja sitten tuli jotenkin siitä kirjasta puhetta ja sitten hän sanoi, että ei hän ole sitä saanut. Ja minä sitten ihmettelin, että sitten hän kertoi, että hän oli käynyt jonkun ystävänsä, oliko se peräti sukulaisen luona, ja sitten hän oli sieltä kuullut, että sellainen kirja on ollut jakelussa, ja sitten hän sanoi, että se aatamilainen luonto nousi hänessä, joka sanoi, että no minkähän takia sitä ei hänelle ole lähetetty, että vaikka hän on niin läheisessä yhteistyössä ollut pitkään sinun kanssasi. Mutta sitten hän sanoi, että hän lopulta kuitenkin päätti uskoa asiat parhain päin. Sitten minä otin sen minun postikirjani ja sitten luin ja minä sanoin, että kuule veli, että sinä olet aika hyvässä arvoasteikossa, että sinun nimesi on täällä 9. listana, että kun tästä kirja on tullut painoksesta, niin sinä olet 9., joka on saanut sitä painoserästä kopion, että en minä voisi sille mitään, että jos posti on sen hukannut. Eli tämä aadamilainen luonto näki aina asiat vähän nurjasti, mutta sitten Kristuksen mieli näkee asiat toisella tavalla. Ja Raamattu sanoi, että kun meidän silmämme, tai jos sinun silmäsi on terve, niin sinun koko ruumiisi on valaistu. Ja toisinpäin käännettynä, jos silmä on sairas, niin silloin se koko ruumis on pimeydessä. Tämähän pätee tietysti fyysisessä tasossa, että jos on silmien kanssa ongelmia, niin sitten koko fyysinen olemus kärsii, mutta sitten ennen kaikkea hengellinen silmä. Jos hengellinen silmä näkee väärin, niin koko ihminen elää pimeydessä. Jeesus katselee aina asioita rakkauden näkökulmasta, koska Jumalan tuomiokin on rakkautta. Ja sitten Jumala voi meitä enemmän käyttää, jos me alamme nähdä asiat rakkauden kautta. Nähdä ne oikein ja uskomaan asiat parhain päin. Meillä on luonnostamme taipumus uskoa aina asiat väärinpäin ja aina uskoa ne negatiivisesti. Mutta meidän täytyy muistaa, että se meidän vanha vihollisemme, se käy siellä niin kuin kiljoa, jalopeura meidän ympärillämme, kenet se saisi niellä. Ja se haluaisi riistää meiltä sen ilon ja sen positiivisen elämän asenteen ja tuoda aina sen negatiivisen puolen asioista. Mutta kuinka paljon se negatiivisuus voi auttaa, kuinka paljon se voi tuoda sieluja pelastukseen? Raamattu sanoo tästä evankeliumista, että se on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Jos me kerta olemme ilosanoman viejiä, niin totta kai meillä tulee sitten olla tätä iloa. Jos me olemme oikein synkän näköisiä ja synkeyden valtaamia, sitten me yritämme tuolla kadulla evankelioida ja synkällä naamalla annetaan jollekin raktaattia ja sanotaan, että Jeesus sinua rakastaa, niin kuinka elävä se kirje on, joka välittää sitä raktaattia? Me sanotaan, että me olemme eläviä kirjeitä, Jeesuksen verellä kirjoitettuja, ei kynällä eikä musteella, vaan Jeesuksen verellä. Ja minä haluan uskoa, että helpommin se ihminen kääntyy, jos se näkee sen perusilon, sen taivaallisen ilon sinun ja minun sydämessä, että hän näkee, että meissä on jotakin enemmän kuin mitä se maailma voi tarjota. Mutta jos me olemme oikein synkeyden vallassa, niin kyllä meidän hyvin vaikea on viedä silloin ilosanomaa eteenpäin. Me olemme silloin viemässä synkeyden sanomaa. Mutta jos meillä on sydämissämme ilo ja on usko Jumalan mahdollisuuksiin, niin kyllä se ilo ja usko sitten alkaa tarttumaan niihin ihmisiin, joihin se kohdistuu, se meidän ilomme ja se Kristuksen rakkaus, joka meihin on kätketty. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhän Hengen kautta sitä rakkautta vuodatetaan tänäkin iltana lisää ja lisää. Että me tulisimme kykeneviksi tekemään Herran tekoja. Sitten siellä sanotaan sanassa, että ilman rakkautta me emme ole mitään. Me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Mutta jos meillä on rakkaus, niin rakkaus voi saada jotakin aikaan. Jotakin positiivista, jotakin taivaallista. Minä näen paljon sellaisia synkkiä ihmisiä ja sitten moni on sairas ja joku sitten sanoi, että joo, että no minulla pitää tämä pistin olla. Kun se oli Paavalillakin sen pistin, niin kyllä minunkin täytyy sitten kantaa pistin tämän. No joskus minä vähän sitten menen huumoringin puolelle ja kysyn, että no missä sitten ovat ne erinomaiset ilmestykset, minkä tähden sinulla on se pistin. Paavalilla oli se pistin erinomaisten ilmestysten tähden. No sitten sieltä jo vähän tulee vastausta. No sitten tuo ihminen saattaa tulla kuitenkin pyytämään, että no rukoile kuitenkin minun puolesta. Mä sanoin, no minkä takia sä haluat rukoilla, että jos kerta Jumala on sen pistimen antanut, niin kanna vaan nöyrästi sitä, että ei sitä pois rukoilla, jos kerta sinä sen Jumala on sen sulle antanut. Ei tämä teologia menee ristiriitaan. Mutta haluan myöskin sanoa, että alkukieli ei käytä koskaan, pistin sana ei koskaan siellä tarkoita sairautta. Sitä ei käytetä pistin sanaa sairautta merkitsemässä muodossa missään kohdassa Jumalan sanassa. Eli Paavalin pistin oli jotakin muuta kuin se oli sairaus. Ja kyllä se löytyy sieltä sitten samasta luvussa, missä sitä pistimestä puhutaan, niin se on siellä ihan selkeästi selitetty. Siellä sanotaan, että saatanan enkelin sallittiin häntä aika ajoin rusikoida. Tietysti tulihan niissä rusikoinnissa, kun joskus joutui kivitettäväksi ja melkein kuoli, niin tulihan niissä hetkeksi aina joku sairaus. Mutta sitten siellä sanotaan, että opetuslapset kerääntyvät Paavalin ympärille ja hän taas nousi ja lähti julistamaan ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Minun oikein viime päivinä soinut korvissani se sanan kohta, että minkä Herra sanoi, että minä olen heikoissa väkevä. Ja se heikkous on jotakin muuta kuin sairautta. Se on sitä Savimajan heikkoutta, että me pieninä ihmisinä tunnemme suuren kaikkivaltian Jumala edessä, että itsessämme me olemme vain savea, vain hiukkanen tomua. Mutta meidän ei tulisi jäädä sitten sille tomutasolle ja tehdä itsestä niin mitättömiä, että me laitamme itsemme, niin kuin tuolla monta kertaa joku laittaa jonkun kirjan, joka ei häntä kiinnosta, niin pistää sinne kirjahyllyyn ja sitten vuodet kuluvat ja se pölyttyy siellä ja sillä ei ole niin kuin mitään arvoa. Ja moni uskova hyllyttää itsensä tällä tavalla Jumalan suunnitelman ulkopuolelle. Hän tekee itsestään väärällä tavalla arvottoman. Mehän olemme tässä luonnollisessa tasossa, me olemme vain hiukkanen savea, jos ihmisestä otetaan kemiallinen analyysi, niin eihän siitä löydy, kun näitä alkuaineita jonkun verran löytyy. Mutta sitten meidän täytyisi muistaa se toinen taso, että kun sana sanoi, että Johannes Kastajasta, että hän oli vaimoista syntyneiden joukossa, suurin oli Johannes. Mutta sitten sanotaan, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja mitä se tahtoo meille sanoa tänä iltana? Vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Kun minä ensimmäisen kerran luin sitä Raamatun kohtaa, niin minä ajattelin, että puhutaankohan siinä nyt Jumalan enkeleistä. Mutta sitten kun minä luin uudelleen, niin minä ymmärsin, että siinä puhutaan meistä uudesti syntyneistä kristityistä. Me, jotka olemme taivasten valtakunnan kansalaisia, koska me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, ja hän on siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, eli taivasten valtakuntaan. Ja vähäisinkin täällä taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli meidät noteerataan aika korkeaan kurssiin. Eli me olemme kalliisti lunastetut, me olemme veren hinta. Ja jos me laitamme sen veren hinnan sinne hyllylle pölyttymään ja jääväämme itsemme ulkopuolelle Jumalan valtakunnan työn ja Jumalan mahdollisuuksien, niin me jääväämme väärällä tavalla. Silloin me olemme juuri tekemässä sen, mitä Jumalan sana sanoi, että joku laittaa leiviskänsä liinaseen ja kaivaa sen maahan. Ei pieni ihminen voi sanoa silloin, kun hän on uudesti syntynyt, että en minä ole mitään. Vaan pienen ihmisen tulee sanoa, että minä olen suurempi kuin Johannes. En itsessäni, en siinä saviolemuksessa, vaan siinä uudesti syntyneessä olemuksessa. Uuden luomuksen voimassa. Eli muista joka päivä, vaikka tunnet itsesi kuinka pieneksi tahansa, että sanan mukaan sinä olet suurempi kuin Johannes. Sinä olet kalliisti lunastettu, sinä ja minä, me olemme veren hinta. Eli ei jäävätä itseämme sivuun, vaan uskotaan se sana, että kaikki minä voin Kristuksessa, joka minua vahvistaa. Jumalan valtakunnan työnkin me voimme tehdä Kristuksessa, vaikka me itsessä tunnemme itsemme aika ajoin heikoksi ja kykenemättömäksi, mutta eihän sitä tehdäkään omassa voimassa, vaan Kristuksessa. Hänen voimassaan ja hänen voitelussaan. Ja kun me katselemme sitä Johannes Kastajan elämää, niin hänhän saarnasi valtavaa parannuksen saarnaa. Ja ihmiset tulivat sinne Jordanin virran äärelle ja tekivät parannusta synneistään ja kääntyivät. Mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli ei jäävätä itseämme ulkopuolelle Jumalan suunnitelman. Minä uskon, että jokaisella ihmiselämällä täällä alhaalla on tarkoitus. Jokaisen uskovan elämällä on tarkoitus. Ja minä uskon, että jokaisen uskovan elämään isällä on suunnitelma. Ja me rukoilemme jo isä meidän rukouksessa, että isä meidän, joka olet taivaissa, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tapahtukoon Jumalan tahto täällä maan päällä. Eli itse asiassa meitä kehoitetaan rukoilemaan, että isän tahto tapahtuu, eli isän suunnitelma meidän elämässämme. Että se tapahtuu niin kuin se on taivaissa. Eli Jumalalla on tahto meidän elämäämme, hänellä on suunnitelma meidän elämäämme. Sitten siellä apostolien tekojen alussa siellä sanotaan, että kun Täällä jakees apostolien teot 1 ja 8, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli kun pyhä henki on tullut meihin, ja jos ei se ole vielä tullut, niin minä rukoilen, että se tulisi viimeistään tänään. Tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. Ja pyhä henki on tullut meidän elämäämme sitä varten, että meistä on tullut hänen todistajansa. Ja jos ei hän ole vielä tullut, niin hän tulee sitä varten, että sinusta tulee hänen todistajansa aina maan äärissä asti. Eli siinähän ei sanota mitään, että sinä jääväät itsesi sinne hyllylle pölyttymään, vaan siinä sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan todistajia. Ei se todistaja voi olla siellä jossakin komerossa piilossa, vaan hän tulee tulla ylösnousemuksen voimassa esiin kirkastamaan Kristusta. Ei omassa voimassa, vaan siinä kun pyhä henki tulee, hän antaa voiman ja hän antaa kyvyn todistaa. Minä olen nähnyt joitakin hyvin sellaisia arkoja ihmisiä, jotka ovat olleet hyvin hiljaisia ja hyvin ujoja, mutta sitten kun he ovat täyttyneet pyhällä hengellä, niin heistä on tullut valtavan rohkeita. Ja siinä on vain tapahtunut, mitä kirjoitus sanoo pyhästä hengestä, että pyhä henki on myöskin rohkeuden henki. Se on raittiuden henki ja hän on totuuden henki ja mitä kaikkea pyhän hengen olemukseen liittyykään. Mutta hän antaa rohkeuden. Pietarikin oli siellä hyvin aralla tunnolla, kun Jeesus oli noussut ylös ja sitten hän oli kieltänyt Herran siellä 3 kertaa, kun kukko sitten aamulla lauloi, niin Pietari oli kieltänyt, vaikka hän oli vannut, että minä koskaan sinua kiellä. Mutta sitten Jeesus ilmestyi siellä rannalla ja Pietari oli siellä sitten veneen kanssa tai mitenkä hän oli siellä. Niin hän sitten juoksi sinne Jeesuksen tyköön ja sanoi, että minä olen syntinen mies. Hän oli sellaisessa hyvin heikkouden tilassa. Mutta sitten siellä helluntaipäivänä oli aivan toisenlainen Pietari saarnaamassa. Siellä oli ylösnousemuksen voima ja ihmiset kääntyivät ja tekivät parannusta ja tulivat uskoon. Siellä oli Pietari uuden luomuksen voimassa saarnaamassa Kristusta. Se vanha Pietari oli sitten loppujen lopuksi päässyt kuolemaan. Ja se vanha Pietari oli sitten jossakin vaiheessa haudattu niin kuin jokainen haudataan, joka kasteelle menee ja sitten eletään sitä uuden luomuksen voimaa, sitä yhtäläistä osallisuutta yhtäläiseen ylösnousemukseen. Ja sitä meidät on kutsuttu elämään. Jos meillä on osallisuus yhtäläisestä kuolemasta, niin meillä on myöskin osallisuus yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Eli meillä on osallisuus samoihin tekoihin, joita Jeesus teki. Mutta mikä rajoittaa niitä Jeesuksen tekoja tapahtumasta, niin se raja on siellä, että missä tasossa meidän uskomme on. Siellä sanotaan, että käyttäköön kukin sitä armolahjaa, joka hänelle on suotu, tai käyttäköön sitä sen uskon määrän mukaan, mikä hänelle on suotu. Eli aina tulee rajaksi usko. No joku sanoi, että minulla on vähän uskoa, että minä voin ehkä kerran 5 vuodessa profetoida 1 lauseen. Mutta ei Jumala ole tarkoittanut, että jos jollakin on vähän uskoa, että hänellä huomennakin on vähän uskoa ja ylihuomennakin on vähän uskoa ja sittenkin vielä vähän uskoa, kun hän kuolee. Vaan Raamattu sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli Jumala tahtoo, että meidän uskomme kasvaa ja että se lisääntyy joka päivä. Mutta jos me jäävämme itsemme sivuun, niin mitä siitä seuraa? Jos me teemme niin mitättömiä itsestämme, että me emme halua tehdä mitään, niin mikä on sen seuraus? Tietysti on näin, kun ajatellaan, että jos ei tee mitään, niin ei tee virheitäkään. Mutta mielistyykö Jumala siihen, että sinä sanot siellä tilinteon päivänä, että joo, että minä jääväsin itseni ulkopuolelle, enkä tehnyt mitään, että Herra armahda nyt minua, että kun minä en tehnyt sitten niitä virheitäkään. Mutta minä uskon, että ei niistä virheetkään ole niin suuri ongelma siellä tilinteon päivänä, vaan se, että mitä on jätetty tekemättä. Eli kyllä Jumala haluaa, että me yritämme parhaamme, vaikka virheitäkin tulisi täällä Jumalan valtakunnan työssä, niin sittenkin kannattaa toimia. Ja mikä on se seuraus, että me jääväämme itsemme ulkopuolelle Jumalan työstä ja Jumalan suunnitelmasta, niin sehän on se, että sielut menevät kadotukseen. Kärsivät ihmiset eivät saa apua, sairaat eivät saa terveyttä. Jos me olemme oikein epäuskon vallassa, niin ketä me silloin kykenemme auttamaan? Ja uskon sankarit, ne pitivät vanhurskautta voimassa. Heillä oli usko. Heillä oli Jumalan pojan usko. Usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on otollista Jumalalle. Kaikissa tilanteissa usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, niin se on otollista Jumalalle. Eli nykykielellä sanottuna se miellyttää taivaallista Isää. Se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Siellä jossakin kohdassa, kun se rampa parani, niin sanotaan, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli se usko, minkä Jeesus vaikuttaa meissä, meidän elämässämme, meidän kauttamme, niin se voi antaa jollekin jäsenten terveyden. Se voi antaa jollekin pelastuksen. Jos sinä saat usko ruveta esirukouksessa taistelemaan jonkun sielun puolesta ja jonain päivänä sitten Herra johdattaa, että tuo ihminen haluaa tehdä ratkaisun ja sinä saat uskon, että sinä menet ja julistat hänen syntinsä anteeksi, kun hän kääntyy, niin silloin se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on tehnyt hänen elämän muutoksen. Minunkin elämäni muuttui sen tähden, että oli eräs sisar, jolla oli usko Jeesukseen Kristukseen, ja hän siellä Helsingin kadulla hyvin myöhään illalla niin jakoi traktaattia ja halusi löytää jonkun sielun, joka kääntyisi Jumalan puoleen. Ja se usko, jonka Jeesus Kristus vaikutti, niin se ei jäänyt tyhjäksi, vaan hän sai kalastettua minut sisälle Jumalan valtakuntaan ja jonain toisena iltana taas jonkun toisen. Hänellä oli luottamus Jumalaan, että kun minä lähden sinne kaduille, niin siellä jotakin tapahtuu. Minä voin sanoa kokemuksesta, että hyvin vähän tapahtuu Jumalan valtakunnassa, jos me teemme työtä epäuskon vallassa. Jumala haluaa, että meillä on usko ja luottamus häneen ja hänen mahdollisuuksiinsa. Sitten, että me ei nostettaisi sitä rimaa liian korkealle ja vaadittaisi itseltämmekään liikaa, vaan näemme, että Jeesus huusi siellä, että se on täytetty. Hän täytti sen meidän vajaan mittammekin, missä me koemme, että me olemme näin vajaita ja näin kyvyttömiä, niin hän huusi, että se on täytetty ja hän nostaa meidät sinne taivaalliseen tasoon. Me emme sinne sinä saven olemuksessa kelpaakaan, vaan sitten kun me elämme tässä uuden luomuksen voimassa, niin Isä näkee meidät Jeesuksen veren kautta. Ja kaikki, mikä inhimillisesti meissä on vajaata, niin se tulee täydelliseksi Kristuksessa. Jos sinä koet luonnollisissa kyvyissä, että on vajaata, niin Kristuksessa ne kaikki tulevat täydelliseksi. Joku tutkija sanoi, että kun ihminen uudesti syntyy, hän oli tehnyt tutkimusta, niin hän oli havainnut, että hyvin monen kohdalla niin älykkyysosamäärä kasvoi monta pykälää ylöspäin siinä testissä. Sitten toinen tutkija teki sellaista testiä, hän laittoi, mä en tiedä tarkasti millä tavalla hän teki, semmoinen tiedemies, ilmeisesti hän oli peräti uskomaton tiedemies, joka halusi testata vain, että onko Jumala olemassa. Hän teki jonkunlaisen mittarin, joka pystyi näyttämään negatiivisia asioita ja pystyi näyttämään positiivisia asioita. Ja sitten hän vei sinne kuolinvuoteen äärelle tämän mittarin ja hän vei ensin sinne jumalattoman ihmisen kuolinvuoteen äärelle. Ja kun hän siellä sitten tuskissaan kirosi viimeisillä elämän metreillään, niin se kääntyi se viisari siinä hänen mittarissaan sinne miinuspuolelle. Mutta sitten hän vei semmoisen vanhan mummon luo, joka oli elämänsä ollut uskossa monet vuosikymmenet. Ja sitten kun hän, tuo vanha mummo, koki, että nyt tulee hänen vapautuksen aika, niin nosti kätensä ja alkoi ylistämään siellä Herraa ja kiitti, että kiitos Jeesus, sä tulet noutamaan minun kotiin. Niin se mittari meni sinne positiiviselle puolelle ja se meni niin pitkälle, että se törmäsi siellä sitten sellaiseen tappiin. Siellä olisi mennyt vieläkin pitemmälle, mutta se mittari oli rajoittunut. Jumala osoitti, että hän on vielä enemmän kuin tämän tiedemiehen mittarit. Hän on vielä positiivisemmin, mitä tiedemiehet pystyvät näyttämään. Ja minä luen täältä Matteuksen evankeliumista vielä täältä. Uskon, että pian olen pääsemässä loppuun. Matteuksen evankeliumi 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatetitte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua ja janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneisemme tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelillensä, sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minulla oli jano ja te ette antaneet minulle juoda, minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdellä näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan. Ja silloin niin kun se kysytään, että mitä me olemme tehneet. Olemmeko me käyttäneet leiviskämme, olemmeko me asioineet oikein vai olemmeko me tuhlanneet ne taivaalliset asiat väärällä tavalla. Minun sydäntäni jotenkin liikutti sellaisen vanhan Jumalan palvelijan kirjoitus, se julkaistiin monissa hengellisissä lehdissä, Frank Manxin kirjoitus vähän ennen hänen kuolemaansa, ja siinä hän kertoi, että hänelle näytettiin tie. Ja tuo sana tie tarkoitti siinä taivaan tietä. Ja hän sanoi, että osa siitä joukosta oli selkeästi kirkkaasti menevässä keskellä sitä vanhurskauden tietä eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää. Mutta sitten hän sanoi, että häntä järkytti sitten, kun oli sellainen joukko, joka luuli olevansa taivastiellä, mutta käveli siinä sivussa. He olivat luulouskossa, heiltä puuttui todellinen Jeesuksen Kristuksen usko. Sitten hän näki kolmannen ryhmän, missä oli joukko, joka oli tehnyt siihen taivastien viereen sellaisen niin kuin parkkialueen ja he olivat pysähtyneet asuntovaununsa kanssa siihen ja he olivat väärällä tavalla jääneet vain nauttimaan tästä uudesta elämästä. Meidän ei pitäisi vain jäädä nauttimaan tästä uudesta elämästä, vaan laittaa kaikki panokset liikkeelle Jumalan valtakunnan hyväksi. Sillä Herra tulee pian ja hänellä on hänen palkkansa mukanansa. Eli laitetaan se kaikki likoon, mitä hän on meille uskonut. Jos joku kokee, että Herra on uskonut hänelle vain yhden leiviskän, niin Jumalan tahto on, että se yksikin leiviskä tuodaan vaihetuspöydälle ja asetetaan käyttöön. Ja minä uskon niin, että jos se yksikin leiviskä on käytössä ja se on vaihetuspöydällä, niin pian se enentyy ja tuolla ystävällä on lisää leivisköitä. Mutta jos se ainoakin leiviskä, minkä Herra on uskonut, laitetaan liinaseen ja kaivetaan maahan, niin miten käy tilinteon päivänä? Eli kaikki se, mitä Jumala on uskonut, niin se tulee laittaa käytäntöön ja se, mitä Jumala puhuu, niin se tulee tehdä. Minä koin hyvin voimakkaasti, että aika on lyhyt. Jotenkin minä koin monella paikkakunnalla kehoittaa voimakkaasti, että ahkeroikaa, aika on lyhyt. Hän tulee pian. Vaikka hän tulisi muutaman vuodenkin kuluttua, niin hän tulee sittenkin pian. Ja vaikka hän tulisi vasta 20 vuoden päästä, niin hän tulee sittenkin pian. Sillä tästä meidän ihmisten elämästä Raamattu sanoi, että se on kuin kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Ja tätä ihmisen elämää voi kuvata niin kuin tiimalasi. Te tiedätte, mikä on tiimalasi, missä aina hiekka valuu sieltä ylemmästä tasosta alempaan ja sitten se taas käännetään. Ja jos me emme ole uskollisia, emmekä kuuntele Herraa, emmekä tottele hänen ääntä, niin me huomaamme vain eräänä päivänä, että meidän elämämme päivät ovat valuneet niin kuin hiekka tiimalasissa ja huomaamme, että me emme saaneet sittenkään mitään aikaan. Huomaamme vain, että me käperryimme niihin järjen päätelmiin ja käperryimme omaan epäuskoomme ja käperryimme inhimilliseen viisauteemme. Mutta muistetaan se, mistä minä aloitin, että lapsen mielisten on Jumalan valtakunta. Anotaan asioita lapsen mielisesti, toimitaan lapsen mielisesti ja silloin myöskin saadaan rukousvastauksia ja silloin tulee voittoja. Ja tehdään oma osuus ja laitetaan se vuori Jeesuksen Kristuksen nimessä liikkeelle. Olkoon se sitten pään särky tai niskakipu tai olkoon se masennus tai mikä ongelma, avio-ongelma tai mikä tahansa, niin aletaan puhumaan sille vuorelle ja taistelemaan sitä henkivaltaa vastaan ja sitä asiaa vastaan, mikä on noussut meitä ja noussut Jumalan tuntemista vastaan. Ongelmille täytyy tehdä jotakin. Minua on jotenkin siunannut se, kun siellä puhutaan historiassa, siellä historian kirjoissa, kuinka eräänä päivänä sitten Aleksanteri Suuri tuli sinne Gordionin solmun äärelle ja kukaan ei ollut osannut ratkaista sitä Gordionin solmun ongelmaa eikä avata sitä solmua, niin Aleksanteri Suuri päätti, että nyt tämä ongelma ratkeaa. Hän löi miekalla sen solmun kappaleiksi ja se oli sillä selvä. Ja minä uskon, että vaikka siellä meidän elämässä on kaikkia inhimillisyyttä ja me on yritetty itsekin sekoittaa itsemme niillä morinvärisillä villalangoilla ja millä tahansa solmittu, niin sitten kun kuninkaan miekka iskee, niin kyllähän iskee niin monta kertaa, että ne kaikki solmut menee niin pätkiksi, että niistä enää uusia solmuja voi tehdä. Ja meidän täytyy oikein pyytää Jumalalta, että Herra, että anna sinun sanasi kaksiteräisen miekan pistää lisää ja lisää minun elämääni, että minä tulen kokonaan vapaaksi. Saamattu sanoi, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse. Se roittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Oikein anotaan sitä armoa Jumalalta, että Jumalan sanan kaksiteräinen miekka saa tuomita meidän ajatukset ja aivoitukset ja eroittaa meissä sielun ja hengen. Että me eletään vaan sielun tasossa, vaan eletään tässä pyhän hengen tasossa, hengen uudessa tilassa, tässä ylösnousemuksen voimassa. Niin silloin alkaa näkymään se Jeesuksen Kristuksen usko, että joku saa jäsenten terveyden ja joku saa avun kuka missäkin tilanteessa. Mutta jos me liikutaan vaan sielun tilassa ja aaltoillaan sitten niin kuin meren aallot, että meidän tunteet aaltoille, että tänään on hyvä päivä ja taas huomenna huono. Mutta Jumala haluaa, että on sellainen vakaa vaellus, että vaikka myrsky pauhaa, niin vain yksi sana mestarin huulilta tulkoon tyven ja tyven tulee. Elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli ei rajoiteta elävää Jumalaa meidän epäuskollamme. Ei järjen päätelmillä, ei lihan käsivarsella, ei sielun tasossa vaeltamisella, vaan vaelletaan hengessä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme tässä hetkessä, tässä loppuhetkessä, Herra, sinun eteesi ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja haluan oikein, Isä, julistaa jokaiselle sinun lapsellesi ja jokaiselle, jonka olet tähän huoneeseen lähettänyt, niin haluan oikein julistaa Jeesuksen Kristuksen nimet voittoa siinä elämäntilanteessa. Ja julistamme, Isä, sen ongelman, sen vuoren liikkumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallujaa. Herra, oikein laske siihen asiaan, missä on taistelu, missä on odotus, missä on anominen, niin Isä, anna siihen usko, luottamus ja suun tunnus, että kiitos, Herra, että sinä sen teet. Kiitos, Herra. Ja Isä, jos jonkun elämässä epäusko on jäytänyt niin kuin syövä, niin Herra, syöpä, niin anna Herra hänen rukoilla, niin kuin se palvelija siellä Raamatussa, joka tuli sinun eteesi, joka sanoi, että Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. Niin Herran oikein sydämestä nousta rukous, että Herra, auta minun epäuskoani ja auta minua uskomaan niin kuin Herra sinä sanot, halleluja, ja auta minua